Forseti. Jæja, þá er nú loksins komið að því að mæla fyrir nefndaráliti minni hlutans frumvarp til laga breytingar á lögum almannatryggingar, lögum félagslega aðstoð, lögum sjúkratryggingar, lögum heilbrigðisþjónustu, lögum málefni aldraðra og lögum eftirlaun til aldraðra. Og eins og áður sagði, þá er þetta frá minnihlutanum. Minnihluti heilbrigðisnefndar telur afar mikilvægt að þegar gerðar eru umfangsmikla breytingar á heilbrigðisþjónustu og almannatryggingum, að þess sé gætt að allir njóti jafns aðgangs að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og félagslegri stöðu. Einnig telur minnihlutin að undir engum kringumstæðum megi setja heilbrigðisþjónustu undir skilmála markaðskerfisins þar sem hagnaðar og viðskiptasjónarmið eru grundvöllur starfseminnar og vísar til umsagnar ASÍ við frumvarp þetta. Frumvarpinu er í meginatriðum ætlað tvíþætt hlutverk. Annars vegar að breyta lögum vegna tilfærslu málaflokka frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og tryggingamálaráðuneytis í samræmi við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og hins vegar að koma fót nýrri stofnun sem heyri undir heilbrigðisráðuneytið og svo stofnun á að sjá um sjúkra og slysatryggingar ásamt kaupum á heilbrigðisþjónustu. Í 18. grein frumvarpsins er fjallað þessa nýju stofnun sem heyra mun undir heilbrigðisráðherrann og ætlað að annars kaup og greiðslur og samninga heilbrigðisþjónustu og framkvæmd þeirra málaflokka almannatrygginga sem heyra undir títnefndan heilbrigðisráðherra. Gert ráð fyrir því að nánar verði kveðið á skipulag og hlutverk þessara stofnunar í sérstöku frumvarpi sem lagt verið fram á vorþingi árið 2008. Hlutverk og starfsemi þessara stofnunar er því algjörlega óskilgreint og því teljum við eðlilegast að fella þessa grein niður. Minnihlutinn telur hætt við að slegið verði að faglegum kröfum læknis- og hjúkrunarþjónustu á öldrunarstofnunum gangi ákvæði 20. greinar frumvarpsins fram. Minnihlutinn ítrekar að öldrun ekki sjúkdómur, en henni fylgja gjarnan veikindi og oftar en ekki fjölþættir sjúkdómar. Slíkir einstaklingar þurfa ekki einungis á öldrunar og umönnunarþjónustu, heldur líka faglega læknis- og hjúkrunarþjónustu. Vandséð hvernig fjárveitingar til að tryggja nauðsynlega umönnun fagmetans fólks eiga fást þegar fagleg yfirstjórn og fjármögnun í höndum annars ráðuneytis. Því telur minnihlutinn að umræddur flutningur á faglegri yfirstjórn og fjármögnun geti leitt til þess að áherslur á hjúkrunarþjónustu á hjúkrunarheimilum breytist yfir í áherslu á almenna öldruna og umönnunarþjónustu. Það verði mikil við afturför og skerðing. Minnihlutinn hvetur því til endurskoðunar á þeim hugmyndum sem framkoma í frumvarpi þessu. Að færa faglega yfirstjórn og fjármögnun hjúkrunarheimila frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og tryggingamálaráðuneytis. Í 36. grein frumvarpsins fjallað gildistöku nýrra laga, en lögin öðlast gildi 1. janúar 2008. Minnihlutinn telur þá dagsetningu óraunhæfa. Í ljósi ónógs undirbúnings og þess að hvorki gert ráð fyrir framlögum í fjárlögum í hina nýju stofnun, né viðbótar framlagi til tryggingastofnunar vegna þess kostnaðar sem hlýtur að lenda á þeim á borð við auki vinnuframlag starfsmanna við uppstokknun stofnunarinnar. Það gefur alveg auga leið að það þarf að breyta miklu í starfsemi tryggingastofnunar og byggja upp aðra stofnun frá grunni. En það gert ráð fyrir því í frumvarpi þessu að breytingin hafi komið að fullu til framkvæmda frá og með 1. september 2008. Minnihlutinn tekur undir og vísar til álits minnihluta allsherjarnefndar þar sem lagt til að svonefndum bandormi tilflutning verkefna milli ráðuneyta verði vísað frá. Ljóst að frumvarp þetta breytingu á lögum almannatryggingar, lögum félagslega aðstoð, lögum sjúkratryggingu, lögum heilbrigðisþjónustu, lögum málefni aldraðra og lögum eftirlaun til aldra hefði með réttu átt heima í áðurnefndum bandormi. Leggum minni lutin til að frumvarpinu verði vísa frá með svo feldri rökstuddri dagskrá. Þar sem frumvarp þetta afar illar undirbúið og einungis tilkomið vegna ágreinings á milli heilbrigðisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis, leggum minni lutin til að málinu verði vísa frá og næsta mál tekið á dagskrá. Þegar ég síðan var að fletta yfir þessum blöðum fram og tilbaka og skoða þessa 18. grein vel og vendilega, þá kom ég í hug orð Axels Hall sem einnig kom á fund þessara nefndar. Axel Hall hefur gert stórt verkefni það svona stofnun eins og fyrirætlaði að koma á fót. Þar tók hann skýrt fram að þeir sem færu með þessa stofnun yrðu að vita hvað þeir væri að kaupa. Það var ekkit nóg að ætla að kaupa eitthvað af einhverjum sem vissi hvað hann væri að selja en maður vissi ekki hvað maður væri að kaupa. Í áðurnefndu 18. grein segir svo með leyfi forseta: ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar til 5 ára. Forstjóri skal hafa lokið námi á háskólastigi. Og ég verð að segja það í ljósi orða Axels, þá finnst mér þetta afar afar skrítið. Eru þið þá að segja að það sé nóg að hafa háskólapróf í hverju sem er? Mér þótti það ekki vera svo í máli Axels. Hann tók það mjög skýrt fram að menn að vita hvað þið var að gera. Þannig að það ljóst að þessi 18. grein þarfnast endurskoðana við. Og þessna leggja aftur og til að þeim, eins og Ögmundur sagði, að í það minnsta þessari grein verði vísa frá eða frumvarpinu öllu.
Einn háttvirtur þingmaður er óskað eftir að veita andsvar.